Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата днес изцяло ще е посветена в търсене отговор на въпросите за базовата стойност на живота и за нашата стойност като личности. Тя е основана върху разсъжденията на Джон Поулиан, а пред микрофона ще бъдат Гюрга Блажевска, Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата.
Когато един светски човек види стикер върху стъклото на кола или билборд с надпис «Отговорът е Исус», това много рядко ще го потикне да преосмисли посоката на живота си. Няма да почувства желание да отбие от шосето, да коленичи и да благодари на Бога, че разрешава проблемите му. Или изобщо няма да обърне внимание на посланието и неговите внушения, или ще реагира с насмешка. Така ли? На кой въпрос по-точно? Дори прекрасно да осъзнава сериозните въпроси на живота, дори да усеща до известна степен кой е въпросът като цяло, светският човек не очаква да открие отговора в някоя църква или в Исус. Има ли някакъв начин да занесем Евангелието в дома на такъв светски човек и то по начин, който ще му звучи смислено? Адекватно ли е то, така както е било някога? Как променя живота? Бихме искали да предложим на вашето внимание един начин за представяне на благовестието съвременно. Начин, който кара светските хора да се замислят.
Не знам дали сте чували поговорката «С пръчка и камък можеш кокъл да си счупиш, а от приказки и думи нищичко не губиш». Не ли това най-тъпата поговорка на света? Изобщо не е вярна, нали? Големи мъже, способни да понесат всякакви физически болки в името на някоя кауза, да речем, често направо рухват, ако ги вкарате в стая пълна с хора, които им се подиграват и присмиват. Като младеж бях доста корав. На 14 години вече бях придобил мощен басов глас и бях достигнал пълния си ръс и тегло. Предполагам, че през последните години прибавих някой друг килограм. Това ми даваше огромно предимство на футболното игрище в гимназията. Сега, когато съм вече на средна възраст и нещата не стоят точно така, си спомням тези атлетически дни с известно задоволство. Един от тях обаче ми е оставил съвсем различен спомен. Бях в последния клас на гимназията, имахме страхотен отбор. Аз бях капитан и защитник. Мой полузащитник беше Дани, невероятно бърз и повратлив. Той беше майстор на пасовете и единоборствата. Умееше да бъде сякаш едновременно навсякъде по игрището. Другия защитник бе Оскар. Той беше друга работа. По-едър, по-як дори и от мен. Спомням си как помиташе по двама-трима наведнъж и се оглеждаше да спре още някого. На най-задната позиция беше Карлос. Беше едър колкото Оскар и имаше огромни ръце. Всичко, което си искаше от мен, бе да хвърля топката в мелето и после Карлос някак си винаги излизаше от него с топка в ръце. После идваше Джейми, страничният хващач. Висок 1,90, само 65 кг, той беше най-бързият човек, когато съм виждал някога. Бяхме направо велики. Аз хвърлях доста добре и постигнахме големи резултати. Всичко вървеше направо прекрасно, с изключение на едно правило, което имахме в училището. Всички капитани на отбори, които в момента ни играят, трябва да бъдат съдии на други срещи. Нямах проблем с него до този момент, но нещата почнаха да се вкисват, когато учителят ни по Библия си счупи глезена. Той беше защитник в отбора на най-големите ни съперници, а сега беше само зрител и наблюдаваше как играе любимият му отбор. Този човек беше моят идол. Човекът, от когото съм се възхищавал най-много през целия си живот. Той ми учеше как да опознавам Бога. Беше ми образец за всичко, което желаях да постигна някой ден. Учител, приятел и Божий човек. До онзи ден. През онзи ден трябваше да свири на срещата между неговият отбор и един друг. Той стоеше край страничната линия с патериците си. Не се дълго го чух да вика. Ама че глупаво отсъждане. Какво ти става, бе? Сляп ли си или какво? Все имаше някакъв коментар върху съдийството ми. Правих всичко възможно, за да го игнорирам, но колкото повече напредваше мачът, толкова повече се трупаха коментарите му. О, я стига! Това беше очевидно. Да не би да спиш прав. През целия си живот не съм виждал толкова абсурдно съдийство. Смятах, че се справим добре до едно положение в третата четвърт. Едно мощно хвърляне завърши върху станичната линия, точно пред него. Аз гледах отгоре и се постарах да отсвиря възможно най-точно. Той ми изкреща ядосано. Не мога да повярвам. Аз седя точно тук. Гледам право пред себе си. Ти да не си побъркан. Или сляп, а? Какъв ти е проблемът? Обърнах се към него и с треперещ глас му казах. Вижте, давам най-доброто от себе си. Той ме гледа няколко секунди право в очите и накрая процеди с отвращение. Явно твоето добро не е достатъчно добро. Този матч се играеше на едно малко игрище в центъра на голям град. Грабнах топката, запратих я с бяс и направих най-великото хвърляне в живота си. Тя се приземи върху покрива на една от околните сгради. Напуснах терена с наведена глава. Потърсих най-скришния и най-тъмен ъгъл в мазето на училището и плаках цели 2 часа. Дани, Оскар, Карлос и Джейми не последваха и ми предложиха подкрепата си, но това не помогна. Ревях ли, ревях и никой не можеше да ме спре. Приятелите ми се опитаха да кажат, че всъщност учителят ни по Библия не искал да каже точно това и сигурно още утре ще ми се извини. Между другото, той никога не ми се извини, но и това не помогна. Защо?
Защо едно такова яко момче цели 2 часа ще плаче и то пред приятелите си? Как е възможно едни думи, най-обикновени думи, да причиняват толкова болка? Сигурно има нещо общо с самооценката и самочувствието. Какво отношение имаме дълбоко в себе си към самите себе си? Изглежда, когато човекът, от когото се възхищаваме най-много, ни каже, че нашето добро явно не е достатъчно добро, едно тъничко гласче вътре в нас казва: твоето добро никога няма да бъде достатъчно добро. Ти си свършен, ти си жива издънка, никога нищо няма да струваш. Независимо дали го осъзнаваме или не, самочувствието е много важно за живота ни. Какво изпитваме към себе си, определя и как ще се отнасяме към останалите, как ще посрещаме големите проблеми на живота. Ако не успеем да намерим начин да развием един силен, позитивен усет към собствената си стойност, всичко, което вършим, ще носи негативен оттенък. Следователно, създаването на здраво усещане за собствената ни цена стои в центъра на стремежа към възможно най-добър живот. Повечето хора се опитват да си изградят чувство за собствена стойност по 3 основни начина. Тъй като често не сме наясно защо вършим нещо, което вършим, сега, уважаеми слушатели, ще разгледаме тези 3 начина подробно. Ще изследваме всеки един от тях по-отделно и ще преценим каква е ползата от него за изграждане на самочувствие и постигане на целите в живота. И така, стратегия за придобиване на самочувствие номер едно е какво имам, или така нареченият подход на притежанията.
Един от начините, по който хората се стремят да си изградят самочувствие, е чрез натрупване на притежания. Това са доскорошните юпита. Млад издига се професионалист. Те изчисляват цената си според това, което притежават, използват и демонстрират. Ако попитате приятелски настроени хора колко струват, вероятно ще чуете нещо такова. Ами някъде около 450 000 долара в брой, облигации, банкови сметки, недвижими имоти. В финансовите среди някой нарича това базова стойност. Такива хора се самооценяват според това колко имат. Това им напомни за още един пропаганден стикер. Който умре с повече играчки, той печели. Това е едно бездънно глупово схващане на привържениците на подхода базова стойност към самочувствието. Веднъж до Франкфурт, Германия, имах рядката привилегия по погрешка да получа под наем БМВ. Тъй като по германските магистрали няма ограничение на скоростта, се чувствах като в шофьорския рай. През следващите две седмици ми стана напълно ясно защо хората обичат фирмата BMW. Ами, че те правят фантастични играчки. Макар, че най-вероятно никога няма да имам собствено BMW, никога няма да забравя това преживяване. Цениците казват, единствената разлика между мъжа и момчето е в цената на техните играчки. Въпреки, че вече минах 50 години, смятам, че играчките, които продължават да привличат като магнит, както мен, така и приятелите ми, никак не са намалели.
Все повече и повече представите на хората за смисъла и стойността на живота се оформят от филмите и телевизията. Не сте ли забелязали какъв висок процент от историите, които бълва Холивуд в днешно време, са за герои, издигнали се от дрипи до разкош? В миналото сякаш по-често се срещаха истории за богати хора, които се отказват от лукса и удобствата на богатството, за да се уеднакват с бедните, дори с риск да останат неразбрани. Днес обаче изглежда няма никакво значение колко беден е героят. Рано или късно в сюжета той бива възнаграден с богатство и възторг. Подобни филми и сериали въздействат много силно върху умовете на младите хора. В резултат на това, много от тях слагат знак за равенство между богатство, успех и щастие. Аз си спомням един такъв младеж, разказва Джон Паулиан. След като завърших колежа, се върнах в същото градско училище, което бях завършил, но този път като учител. Един от моите ученици се казваше Честър. Беше огромно, яко улично хлапе от мизерен квартал. Един ден му казах да си помисли и да ми каже какво според него представлява щастието. Той не се поколеба нито секунда. Щастието, каза той, е голям черен кадилак. Нима. За него да. В крайна сметка, в неговия квартал, единствените богати и уважавани хора бяха сутеньорите и наркодиларите, които обикаляха насам-натам с блестящи черни кадилаци. В този момент, за него, те олицетворяваха всичко, което човек може да поиска от живота. Успехът, който демонстрираха тези престъпници, натежаваше в съзнанието на Честър много повече от начина, по който са придобили богатството си. Сигурно сте срещали и друг стикер. Когато нещата се запекат, печеният отива на шопинг. В това твърдение има истина. Когато животът стане труден, шопингът предлага прекрасна възможност да се поразсееш. Може да донесе дори истинско удовлетворение от това, че си си купил най-новото и най-голямото. Усещането да се върнеш вкъщи с страхотна хай-фи система или огромен телевизор и да се фукаш пред приятелите си е страхотно. Страхотно е да подкараш чисто нова кола и да вдишваш миризмата на чисто нова кола. И накрая страхотно е да обзаведеш къщата, в която живееш години наред, с чисто нов солариум. Това не е просто хоби. За мнозина от нас това е самият живот. Тогава си някой. Тогава се вижда колко струваш като човешко същество. Нашите притежания могат да упражняват върховно влияние върху отношението, което имаме към себе си. Какво става обаче, когато базовата стойност се срине?
Но подходът на базовата стойност към самочувствието създава известни проблеми. Най-напред играчките не са вечни. Надраскват се, гният, ръждясват, чупят се или още по-лошо. До година фирмата BMW вади още по-страхотен модел. Случило ли ви се да си купите нова кола и да решите в прекрасен слънчев ден да си поразходите с нея? Но заставате срещу слънцето, то огрява боята под точно определен ъгъл и тогава я забелязвате. Забелязвате първата дръскотина. Имате чувството, че някой направо ви е забил ножа в гърдите и го е завъртял. В такива мигове осъзнаваме, че притежанията ни представляват нещо повече от прости уредия на труда за нас. Могат да олицетворяват някои от най-съкровените ни нужди и желания. И те наистина удовлетворяват поне за известно време. В крайна сметка подходът на базовата стойност има опустошителни резултати върху самочувствието ни, защото това чувство на удовлетворение не продължава дълго. Щом играчката се счупи и радостта от играчката също изчезва. Решението е просто, нали? Просто стани толкова богат, че да можеш да си позволиш всяка нова играчка всеки път, когато пожелаеш. Не можеш ли да си имаш цяла колекция от BMW-та и хич да не ти пука, ако някой от тях бъде надраскано? Ако имаш 300 чифта обувки, не е толкова важно, ако на една-две от тях им се счупи токчето. Ако можеш да си позволиш палат приказка, тогава ще си сигурен, че си някой. Само че точно тук се крие жестоката измама. Бедният винаги може да си мечтае да забогатее и да си мисли, че тогава всичко ще е различно. Богатият обаче скоро открива, че колкото повече вещи притежава, толкова по-малка част от тях наистина цени. Ужасяващият страничен ефект на богатството, наречен девалвация, остава извън зрителното поле. Колкото повече нараства количеството на притежанията, толкова по-ниска става стойността им. В труденето, спестяването и придобиването има нещо магическо. Утре богатия човек никога не може да изпита това омагьосващо удоволствие. След като можеш да имаш всичко, което си поискаш, когато си поискаш, то просто не означава нищо. Когато някой похарчи 300 милиона долара за яхта или си построи къща с повече стаи, отколкото изобщо може да използва някога, не е ли това доказателство за някакво отчаяние?
Ето още една история от личния опит на Джон Паулиан. Когато дъщеря ми Тами беше на 7 годинки, ме попита: защо Ома, немската дума за баба, винаги купува разни неща за другите, а не си купи много неща за себе си? Аз си отговорих: Ома е разбрала, че е по-блажено е да даваш, отколкото да вземаш. Тами отговори: не разбирам, аз обичам да получавам подаръци и да имам много играчки. Как да отговори един баща на тези думи? Доколкото си спомням, казах и нещо такова: Тами, едно дете, което има 100 играчки, не може да оцени една, така както ще оцени дете, което няма нито една. Тя се замисли за миг, после очичките й светнаха. Знаеш ли какво? Вярно е, аз имам толкова много играчки, че повечето от тях изобщо не са ми интересни вече. Умно хлапе. Проблемът с много-много-многото играчки е в това, че те се обезценяват, девалвират с нарастването на количеството. Проблемът с притежанията е в това, че колкото повече имате, толкова по-малко означават те за вас. Това е един вграден, самоунищожаващ се механизъм. Бедните може би не са имали шанс да го използват, но богатите го познават много добре. С изобилие от вещи не само преживявате обезценяването, но си докарвате и грижи. Колкото повече имате, толкова повече се притеснявате за него. Кръци, финансови пазари, мотивите на хора, опитващи се да се сприятелят с вас. Може дори да започнете да се тревожите за здравето си, защото богатство без здраве е нищо. А дори да успеете по някакъв начин да се опазите здрави и богати до края на живота си, в края се изправяте пред дилемата на фараоните. Не можете да отнесете всичко това със себе си. Какъвто и да е икономическият статус на живота ви, самооценката трябва да се гради върху нещо друго, по-устойчиво, по-дълготрайно от притежанията. И така стигаме до стратегия за придобиване на самочувствие номер 2, а тя е наречена «Какво правиш?», Това е подходът на самоусъвършенстването.
Вторият начин, по който хората се стремят да открият собствената си стойност, е подходът на самоусъвършенстването. Ориентират се към постиженията. Такива хора изчисляват собствената си стойност според това колко добре правят нещо. Мечтаят си да извършват велики дела в живота си и след това да се топлят от удовлетворението, което носят постиженията. Мечтаят да станат звезди в спорта. Ако можех да бъда този или онзи велик футболист, тогава ще мога да кажа, че съм някой. Ако можех да бъда като Майкъл Джордан или Тайгър Уудс, тогава наистина щях да съм някой. Особено младите хора често гравитират около бодибилдинга и спорта, за да изградят самочувствието си. Блъскай наистина здраво и ще станеш голям, як, какъвто винаги си искал да бъдеш. Жените се стремят към перфектното тяло по различен начин. Търсят съвършения, точния грим, съвършената дреха, които ще накарат всички да се обръщат след тях. Други може да са по-заинтересовани от постиженията на ума, отколкото от тези на тялото. Смятам да се върна в университета и да взема докторска степен. Тогава вече наистина ще бъда някой. Може би жадуваме да бъдем най-добрите в класа, най-успешните дилери в екипа, най-продаваните автори в някаква област, дори най-добрите пастори в своя район. Други биват привлечени от силата на влиянието, което може да донесе един престижен пост. Ех, ако можех да стана президент на Съединените щати, тогава щях да съм някой. Повечето от нас биха се съгласили да бъдат президенти на каквото и да е, и малка фирма върши работа. От религиозна гледна точка, да станеш председател на някоя църковна организация би могло да е по-хубаво дори от това да станеш президент на фирма. Ако никога не успеем да стигнем толкова далече, би било страхотно поне да си имаме свой собствен бизнес или да станем изтъкнати професионалисти, адвокати, лекари, преподаватели, проповедници. Фактически, някои се изкушават от професията на пастора именно, защото тя ги изкарва отпред на пост с някаква власт и влияние. Търсейки смисъл и самооценка, сме изкушени да започнем да се преценяваме според това колко сме постигнали в живота. Разбира се, има едно чувство на удовлетворение, което идва от Бога. За добре свършена работа, независимо дали околните ще я забележат или не.
Все пак подходът на самосъвършенстването към самочувствие създава някои от същите проблеми, които има и подходът на базовата стойност. Онези, които постигат големи неща, обикновено стигат до извода, че стойността на постижението, което са преследвали в стремежа да си изградят самочувствие, не е чак толкова голяма, както биха могли да помислят някои. Например, ако високото образование е ключът към самочувствието, тогава докторите на науките щяха да са най-щастливите хора на света. Само, че не е така. Ако да бъдеш звезда в спорта е ключът към високата самооценка, тогава сред професионалните спортисти нямаше да има толкова проблеми с алкохол и наркотиците. Само по себе си постижението не се идентифицира с задоволството от живота. Високите постижения изглежда също страдат от свой особен вид девалвация. Например, споделя Джон Паулиан. Преди няколко години щях да бъда особено развълнуван, ако успея да стигна 100 точки в голф. Днес обикновено се чувствам разочарован, ако направя 90. Ако за онези от вас, уважаеми слушатели, които не са наясно с правилата на голфа, само ще кажем, че колкото по-малко точки имате в голфа, толкова по-високо ви е постижението. Колкото по-добре се представяме, толкова повече вдигаме летвата. Сякаш сме програмирани за вечна неудовлетвореност от постиженията си. Но дори нашите постижения да могат да ни донесат в последствие някакво чувство за собствена стойност, то задоволството от самото постижение не продължава много дълго. Няма значение какви успехи сме постигнали. В края всички остаряваме. Тялото на спортиста започва да се разпада. Мозъкът на професора започва да му играе номера. Работата мечта направо ни е опустошила. А може просто болест или нещастен случай да ограбят таланта ни. Много хора в Америка си спомнят Джо Монтана, най-добрият футболен защитник от предишното поколение. На 38 години Джо се премества от Сан-Франциско 49ers в Канзас Сити Чифс. Той все още е велик. Все още води отбора напред-назад по терена. Но тялото вече е започнало да му изневерява. Повече от половината мачове през този сезон той прекарва върху скамейката, страдайки от всякакви неразположения. В края на сезона е принуден да се отегли, макар все още да е способен да играе не по-зле от всеки друг. Още по-тъжна е историята на бившия председател на една конференция, когато аз дълбоко уважавам, разказва Джон Полиан. Той влезе в заседанието на избирателната комисия, което се провеждаше веднъж на 3 години, пълен с планове и идеи за следващите 3 години на конференцията. Само че вместо да прекара следобеда в ръководене на събранието и в обсъждане на плановете, той го прекара в разчистване на бюрото в офиса си. Макар това да бе църковен пост, покрусата от това, че го отхвърлиха, го рани дълбоко. Ако основата за нашата самооценка се гради върху постиженията ни, дори върху добрите неща, които вършим за Господа, ние се облягаме, скъпи приятели, на счупен парапет, който може да изтрещи всеки миг. Един ден може да сме на върха на своята професионална кариера, а на следващия да разчистваме бюрото си.
Нека все пак предположим, че сте постигнали изключителен успех в онова, което правите сега. Изпитвате силно задоволство от постиженията си и на хоризонта не се вижда и най-малкото облаче. Безопасно е да градите самооценката си върху начина, по който се справяте, когато всичко върви добре. Можете ли наистина да откриете себе си в справянето с задачите, дори когато сте най-добрият? Помислете малко. Дори и най-добрите баскетболисти изпускат от време на време някоя фатална точка. Дори най-добрите голф играчи понякога пропускат удар от метър. Ако чувството за собствената ви стойност е базирано върху ежедневното ви представяне, един ден може да се чувствате на върха, другия на дъното. През един от сезоните по софтбол в университета Ендрюс играех трета база в отбора на теологичния факултет. Като цяло, не бях нито особено добър, нито особено слаб. Един ден обаче допуснах 4 грешки. Макар да съм голям мъж и да съм прекарал по-голямата част от живота си в преподаване и писане, бях в депресия цели 4 дни. Глупово, нали? Или и на вас ви се случват такива неща? Дали не бях изграждал самочувствието си върху начина, по който се представям в отбора по софтбол? От тогава насам реших, че е по-добре да си пичър, отколкото трета база. В софтбола пичерите не правят грешки на терена. Топките летят бързо и ти или имаш късмет да ги хванеш с ръкавицата и ти казват «Браво!» или профучават край тебе и ти казват «Няма начин!» Ударът беше много силен. На трета база обаче милост няма. Макар да си давам ясно сметка за принципите, по които се гради добрата самооценка, откривам, че и аз самият измервам своята стойност на базата на представянето. Със сигурност, това е част от причините, поради които плаках, когато моят учител по Библия ме нагруби така. Не бях отговорил на собствените си очаквания. Надявах се да съм толкова добър съдия, че никой да не открие и една грешка в съдийството ми. Вместо това, преживях отвратително унижение.
И така, уважаеми слушатели, да изчисляваме своята стойност въз основа на представянето и постиженията, това е най-ненадежното лекарство за човешката природа. Така стигаме до стратегия за придобиване на самочувствие номер 3. Тя е озаглавена «Кого познаваш?» или това е подходът на връзките. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, третият начин, по който хората измерват своята стойност като човешки същества, е въз основа на мнението, което другите имат за тях и начинът, по който се отнасят към тях. При първите два подхода критериите са притежание и постижение. Сега се обръщаме към подхода на отношенията и връзките, при който основа за начина, по който се чувстваме и преценяваме себе си, е възприятието ни за мнението на другите за нас. Техните думи и държание влияят силно върху чувството ни за собствена стойност, ако сме именно такива и сме ориентирани към отношенията на хората към нас в изграждане на нашето собствено самочувствие. От трите стратегии за придобиване на самочувствие, които разгледахме, най-спокойни се чувстваме, когато говорим за подхода на връзките. Като цяло смятаме, че сме по-оправдани да градим самооценката си върху отношения, отколкото върху притежания и постижения. Със сигурност ни изглежда малко по-благородно. Повечето от нас не желаят да бъдат възприемани като зависими от един или друг човек, но сме склонни да смятаме, че добрите взаимоотношения гарантират в задоволителна степен смисъла, пълноценността на живота, а и опитът сякаш потвърждава, че взаимоотношенията могат да бъдат отговора, който търсим. Една добра илюстрация на това са юношеските любовни истории. Несъмнено сте забелязали какво поразително преобразяване настъпва в живота на тинейджерите, когато открият, че някое друго човешко същество смята, че те са началото и краят на творението. Това откритие внезапно обръща всичко с главата надолу. Чрез някаква чудодейна трансформация тръните се превръщат в рози. Грозните патета стават красиви лебеди. Глуповати или намръщени хлапета стават лъчезарни. Нищо друго не притежава тази страховита сила да издигне усещането ни за собствена стойност, както мисълта, че друго човешко същество ни смята за скъпоценни, уникални и умни. Това, кои сме ние, силно се влияе от това, какво мислят другите за нас. Понякога родителите се стараят да придадат стойност на живота и действията на своите деца. Искаме децата ни да се възползват от възможности, които ние не сме имали. Искаме да успеят там, където ние сме се провалили. Искаме да бъдат всичко, което могат. Понякога в този процес ние дори им налагаме да носят ужасното бреме на нашите собствени ценности едновременно с техните, които те по принцип си носят. Когато се справят добре и успяват за задълженията си, изпитваме гордост. Забележете, все пак от себе си. Когато се провалят или бъдат отхвърлени от приятелите си, го приемаме лично. Какво мислят другите за нас, оказва мощен ефект върху самочувствието ни. Какво мислят за онези, които обичаме, оказва подобен ефект. Подходът на отношенията предлага обяснение за влиянието на знаменитостите в днешния свят. Когато бях тинейджър, казва авторът, брат ми предложи да отидем на едно политическо събрание. Беше 1964 година и Бари Голдауотър се състезаваше с Линдън Джонсън в президентската надпревара. По програма тази вечер Голдауотър трябваше да изнесе реч в един самолетен хангар на около 8 км от нашия дом. Според брат ми щеше да е много забавно да отидем и да чуем какво ще каже. Паркирах на близкото летище и тръгнахме към съответния хангар. Тъкмо когато се изправихме пред главния вход, Вратата се отвори стремително и отвътре изхвърчаха три момичета с червено-бяло-сини републикански шапки и пищяха. Никога няма да си измия ръцете, никога. Очевидно бяха удостоени с честа да се срещнат с кандидата на саме преди речта. От тогава до днес не спирам да си мисля за тях. Чуди се как ли изглеждат ръцете им сега след 35 години. Удивително е как контактът с една знаменитост може да се отрази върху разбирането ни за това, кои сме и колко струваме. Близкият контакт с някого, който е някой, причинява истински бум на самочувствието ни. Това е основната причина, поради която хората небрежно споменават имена. Когато някой случайно се изпусне, че еди коя си знаменитост, му е личен приятел или дори роднина, това му придава допълнителна стойност. Без съмнение ще се впечатлите, ако разберете, че съм роднина на Хилари Клинтън, споделя Джон. Подобно роднинство, разбира се, може да осигури допълнителни облаги за една публична личност. Спомням си един от случаите, когато семейство Клинтън преминаваха през ужасни трудности, свързани с публични обвинения в изневяра. Смятах, че Хилари ще ми бъде много благодарна, ако й предложа ценен пасторски съвет как да се справи с тежкото положение. Обясних и някои от движещите сили в детството на Бил, които са оставили отпечатък върху начина, по който се отнася с заобикалянето. Го жени. Посветих я в някои инструменти и стратегии, които партньорите могат да използват, за да се справят с трагедията на изневярата. Насърчих я, че Бог ще бъде с нея, независимо какво ще стане от тук нататък. Наистина и казах всички тези неща. Тя е бил бяха на събрание в Хуизър Дум в Индианополис, щата Индиана. Карах покрай залата по близката междущатска магистрала. Наистина и казах всичко това, докато минавах с колата покрай сградата. Май, не съм сигурен, обаче тя ме чу. О, между другото, аз съм роднина не само на Хилари, но и на Бил. Но със сигурност точно по каква линия сме роднини, не знам. Обаче решително твърдя, че и тримата произхождаме от Адам и Ева. Когато се е случвало да използвам тази илюстрация, разказва автора, и я използвам в проповеди, в църквата настава гробна тишина и разбирайки, че съм роднина на Хилари Клинтън, хората леко ококорват очи. Виждам ги как попиват моето пързаляне. Усещам как публиката изведнъж силно се впечатлява от важността на моята личност. Обаче след това, ако знаете как ги е яд на мен, след като разберат, че ги пързалям, не съм им казал нито една лъжлива дума, но впечатлението, което оставим от тях, е силна илюстрация на силата на изпускането на имена. Защо изкушението да преувеличаваме връзките си с важни личности е толкова силно? Защото колкото по-висок е статусът на тази личност, толкова по-високо остава мнението на околните за нас. Макар семейство Клинтън далеч да не са всеобщи любимци, непрестанното им присъствие в публичния живот през 90-те години на 20 век придава на личностите им огромна притегателна сила в очите на обикновените хора. Но цялата тази илюстрация подчертава една основна истина. Стойността на човека се определя от другите, а стойността на едно човешко същество далеч надхвърля цената на физическите материали, от които е съставено. Известно ми е, че сборната цена на всички минерали и химикали в едно нормално човешко тяло е едва към 20 долара. Но ако преоценим същото това тяло според биологичната му стойност, тогава отделните органи могат да струват милиони на пазара на трансплантанти. Още по-неуловима е цената на човешкия дух. Хора като Майкъл Джордан или Тайгър Уудс се оценяват на милиони долари, а според повечето хора в света личности като Бил Гейтс или Уорън Бъфет струват милиарди. Всичко това обаче е слаба утеха за повечето от нас, които се чувстваме отхвърлени и изоставени от околните. Thank you. Скъпи приятели, макар на фона на другите, последният подход, за който говорихме, да изглежда многообещаващ, в някои особени случаи, крайният резултат от него е точно толкова ефимерен, колкото и останалите два подхода. И сега ще се спрем на последния подход за придобиване на самочувствие. Това е съвършената връзка или идеалният партньор.
Дали всички човешки подходи за придобиване на самочувствие са осъдени да завършват с разочарование? Отговорът на този въпрос е едновременно да и не. Знаете ли, че начините, по които се опитваме да утвърдим самочувствието си, понякога пренасят повече вреда, отколкото полза? Едно е сигурно. Подходът на базова стойност не е начинът. Всеки, който притежава много неща, знае, че нещата не носят дълготрайно удовлетворение. Ако не вярвате, питайте семейство Кенеди. Ако парите и всичко, което може да се придобие чрез тях, бяха основа на щастието, тогава семейство Кенеди щеше да бъде едно от най-щастливите семейства на света. Може да имате всичко в материално отношение, но въпреки това да откриете, че то не ви върши работа. Нещо повече, хората с високи постижения знаят, че постиженията също не носят удовлетворение. Професионалните баскетболисти не само печелят милиони, но са и звезди от най-висока класа. Ако обаче парите и славата даваха това, за което мечтаем, защо толкова много баскетболни звезди търсят утеха в алкохола, безразборните връзки и наркотиците? Защо посягаш изобщо към тях, след като живееш точно такъв живот, за какъвто всички мечтаят? Очевидно, постиженията, дори в комбинация с изключително богатство, не са ключът към щастието и удовлетвореността. Изходът. Оценката на другите изглежда единствената останала надежда. Но стана ясно, че не можем да постигнем чувство за собствена стойност и чрез връзките ни с околните. Нужен ни е приятел със специални качества, който да ни осигури този вид високо самочувствие, от което така отчаяно се нуждаем. Струва ми се, че този приятел трябва да притежава 4 уникални качества, казва авторът. Първо, да притежава реална, истинска, вътрешно присъща ценност. Нуждаем се от приятел, който да е стойностен, истински и естествен. Не Меджик Джонсън, който търси удовлетворение в същите смъртоносни неща, които ние с вас често преследваме. Трябва да носи висока стойност вътре в себе си. Тя да е част от самия него. Да не изпитва нужда да търси собствената си стойност в хора или предмети. Да е ценен поради това, което е.
Втората характеристика на този приятел, от който се нуждаем и чрез който можем да формираме истинско самочувствие, е да знае той всичко за нас. Освен това, този приятел наистина трябва да знае всичко за нас, защото взаимоотношенията, изпълнени с тайни, обикновено са много крехки. Никога не знаеш кога хората ще открият нещо за теб и ще променят мнението си за тебе. Охо, ако наистина си такъв, не искам да имам нещо общо с теб. Онази връзка, която подпомага издигането на чувството за собствена стойност, не крие тайни в килера, скъпи приятели, защото откритостта и прозрачността са жизнено важни за истинските отношения.
Трето, този наш приятел трябва да ни обича такива, каквито сме. Все пак, мнозина решават, че не ни харесват такива, каквито сме. Нужен ни е искрен, истински приятел, който не се вълнува от слабостите и недостатъците ни. Нужен ни е някой, който е отделил време да ни опознае основно и в същото време твърдо е решил да ни обича, независимо какво казваме или вършим. Нужен ни е такъв, който никога няма да ни напусне, дори и ние да го напуснем, който знае всичко за нас и ни обича точно такива. Такава връзка може да бъде сигурна основа за изграждане на едно стабилно самочувствие.
И накрая важно е наистина той да не е смъртен, да не умре никога. Защото дори и връзка с човек, притежаващ изброените три качества, пак е несигурна, докато над главата му виси ежедневната заплаха на смъртта. Ако дори имаме такъв приятел, ние бихме могли да го загубим. Може да откриете съвършения партньор, съвършения приятел, отговарящ на всичките нужди на вашето самочувствие. Но само за да ви го отнеме смъртта, точно когато имате най-голяма нужда от него. Най-върховният проблем с чувството за собствена стойност, приятели, е в това, че наистина имаме нужда от връзка единствено с някого, който живее вечно.
Колкото и безнадежно да ви звучи това, нека разгледаме за момент положителните последици от това да си намерим приятел, който първо наистина да е стойностен, второ знае всичко за нас, трето обича ни такива каквито сме и четвърто никога няма да умре. Ако бъдете обичани и ценени от такава личност, тогава дори възходите и паденията в живота ви нямат никакво значение. Наслаждавайки се на подобна любов, ние сме свободни от необходимостта да се доказваме пред други. Имаме вътрешен мир по въпроса кои сме. Ако ни обича един наистина ценен човек, за нас вече няма да има никакво значение какво мислят останалите за нас. Ако някой започне да ни критикува и мачка, просто ще се усмихнем вътрешно и ще си кажем: гледай важното, вече имам връзка с човек, който наистина има значение, другото не ме интересува. Истинско самочувствие означава да изпитваме чувство на огромно задоволство от живота, да знаем, че сме важни за някого, който наистина си струва. Едва когато са задоволени най-съкровените ни нужди, ние сме способни да се погрижим за нуждите на другите. Ще бъдем способни да се отдаваме на служба за другите, независимо от чувството си на собствена стойност, и няма да очакваме отплата, нито ще манипулираме околните по някакъв начин да ни я дадат. Освен това, истинско самочувствие е основа на истинската свобода. Притежания, слава и хора, като едни широки боливарди към високото самочувствие, ни превръщат в роби на илюзиите. Всеки ден стръвно се борим за неща и преживявания, които не могат да ни донесат пълно удовлетворение. Когато обаче разберем, че Бог ни приема, се събуждаме за реалността, такава каквато е. Събуждаме се за собствените си слабости, но без самосъжаление. Събуждам се за нуждите на другите, но без да изпитваме желание да ги манипулираме за собствените си цели. В Христос ние избягваме от затвора на света в една реалност, надхвърляща ограничените ни очаквания. Също като във филма «Шоуто на Труман», където главният герой, без да знае, прекарва целия си живот в декорите на огромен филм и всичките му контакти с другите са били внимателно програмирани. В края на филма Труман вижда една врата на хоризонта и избягва от своя изкуствен свят в реалността.
Исус притежава всички характеристики на приятели, от който отчаяно се нуждаем. Той е приятел, който предлага реална надежда. Няма нужда да го заслужите по някакъв начин. Няма нужда дори да си спечелвате неговата любов. Той вече ви обича и ви е приял такива, каквито сте. Няма значение какво сте правили и къде сте били. Той е истинският източник на самочувствие. Търсим ли самочувствие откъдето и да е другаде, ще намерим, но само временно, а после отново ще го изгубим. Такава е реалността, скъпи приятели, но положението не е отчайващо и безнадежно. Нашият най-истински и най-ценен приятел е жив и се казва Исус. Според мен това дори е обяснението за чудовищната жизнеспособност на християнството. Век след век то продължава да съществува, защото век след век хората преоткриват какво означава да познават Исус. Откриват, че това е ключът към всичко, което има значение в този живот. Това обяснява съществуването на мъчениците. Щяха ли да отидат те на смърт заради Исус, ако не бяха сигурни, че смъртта заедно с Него е за предпочитане пред живота без Него? Ето защо. Сигурността на спасението, на праведния живот с Бога, няма друга алтернатива. Човешките същества отчаяно се нуждаят да разберат къде е тяхното място във Вселената, колко струват наистина. Ако не сте уверени, че имате вечен живот, че сте праведни пред Бога, ще се видите принудени да търсите тази реалност по някакъв друг начин. Ще живеете или чрез базовата стойност, или чрез славата, или ще зависите от отношенията си с хората, за да се чувствате щастливи. Може да търсите живота дори чрез религиозни постижения и отношения, но нито едно от тези неща няма да ви задоволи напълно. Наистина твърде, твърде често хора, които не се чувстват уверени в спасението си, стават критични и започват непрестанно да търсят грешките на другите. Без дори да осъзнават, те се отвръщат от Исус и започват да търсят живота в притежанията, славата или хората. А от друга страна, увереността в спасението е основа за един лъчезарен, радостен живот, когато знаеш, че си чист пред Бога, че няма нужда да се доказваш нито пред себе си, нито пред Него, нито пред когото и да било. Не изпитваш потребност, нито да трупаш разни предмети, нито трофеи, нито да изграждаш ефемерни връзки.
Увереността в спасението е ключът към отвръщането от греха. Грехът просто е един подход за задоволяване на личните ни нужди с предсказан смъртен изход. Той се опитва да ги задоволи чрез купуване на разни неща, чрез лично прославяне или чрез връзки с други хора. Грехът – това е всяко нещо, дори и добро, което обещава живот извън връзката ни с Исус. Удобният хубав дом е добро нещо. Успешните евангелизаторски кампании и университетските степени са добро нещо. Стабилните взаимоотношения с другите хора са добро нещо, но ако някой от тях заеме мястото на Исус в живота ни, със сигурност ще излъже надеждите ни. Ето какво е изкушението. Не е просто нещо, което ни подтиква да извършим зло или нарушение на Божиите и човешки закони. Често е подтик да извършим нещо добро, за да намерим живот. Дори най-благородните действия могат да се превърнат в заместители на истинския живот. Затова всеки път, когато сме изкушавани в някоя от тези три области – слава, притежание и хора, трябва да си зададем някои сериозни въпроси. Защо Христос не задоволява тази моя нужда точно сега? Защо всъщност си купувам тези играчки? Защо смятам, че трябва да продължа образованието си? Защо си търси по-хубава работа? Защо искам да задълбоча тази връзка? Защо този човек ме привлича така силно? Имаме склонност да избягваме размишленията върху подобни въпроси. Но подбудите са важни. Ето и обобщението. Ако чувството ни за собствена стойност не е здраво основано във връзката ни с Исус Христос, ние ще бъдем принудени да го основаваме на нещо друго. И резултатите от това няма да бъдат никак приятни.
Скъпи приятели, тази тема поставя въпроса, с който Бог ни пита в Библията. С какво се хвалиш? Кой е най-големият ти повод за гордост? Дали притежанията, постиженията, списъкът с приятели? Или се хвалиш с кръста на Исус Христос? С какво се хвалиш? Ето това е върховният въпрос. И нашата молитва е Святия Дух да ви нашепне правилният отговор, но не само във вашите мисли, но във вашите действия и подбуди.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.